доки не захолов, бо тільки на її чоловік замірявся ножем насмаженого фазана, як йому подзвонив один приятель.
«Оце тоді», – досить скрушно згадує містер Джонсон, – «я вперше почув про те, що сталося в Голкомбі. Спочатку я не повірив, не міг повірити, адже клаптерів чек ще лежав у мене в кишені. Папірець вартістю $80,000. Якщо, звісно, ця новина була правдива, але я подумав, ні, не може бути, це якась помилка. Не може такого статися, щоб людина придбала страхувальний поліс і одразу померла, та ще й від рук убивці. Це ж бо означає подвійне відшкодування. Я не знав, що мені робити. Тому зателефонував до Вічити, управителеві нашої контори, сказав йому, що маю клати чек, але не встиг його оформити, і спитав поради. Ситуація була досить делікатна. Виявилось, що по закону платити ми не зобов'язані, а от по совісті це інша річ. Ну, то ми, звісно, вирішили чинити по совісті. Дві особи, яким це благородне рішення було на користь, Івенна Джарчо та її сестра Біверлі, єдині спадкоємниці батькового майна, за кілька годин після того страшного відкриття вже їхали до Гарден-Сіті. Біверлі з Вінфілда, штат Канзас, де вона гостювала в нареченого, Івенна з дому в Маунт-Керолі, штат Іллінойс. Протягом дня одного по одному сповіщено і інших родичів у різних частинах країни, зокрема батька містера Кваттера, двох його братів, сестру та двоюрідну сестру, а також батьків місіс Кваттер і трьох її братів. По суті, майже всі, хто значився у списку гостей, що мали приїхати до Кваттерів на День подяки, викликано телефоном чи телеграфом, і більшість їх одразу вирушили в дорогу, щоб встигнути на родинну зустріч, тільки не за святковим столом, а біля чотирьох домовин. Тим часом в учительському будинку Вілма Кідвелл насилу опанувала себе, щоб мати змогу здержувати дочку. Бо Сьюзен із запухлими від сліз очима, знесилена нападами блювоти, відчайдушно поривалася зараз же йти, ні, бігти на ферму до рапів, що була за три милі. «Невже ти не розумієш, мама?» – не вгавала вона. «Що буде, коли Боббі дізнається про це зненацька? Адже він любив її, ми обоє її любили, і я повинна сказати йому перше». Але Боббі вже знав. По дорозі додому містер Юлт заїхав на їхню ферму і порадився зі своїм приятелем Джонні Рапом, батьком вісьмох дітей. Боббі був третій. Потім вони разом пішли до гуртожитку, окремої будівлі у дворі фермерського дому, що був надто малий, аби вмістити всіх рапових дітей. Отож, хлопці мешкали в гуртожитку, а дівчата вдома. Коли вони зайшли, Бобі застеляв своє ліжко. Він вислухав містера Юлта і, ні про що більше не питаючись, чемно подякував за те, що він заїхав. Потім вийшов на двір і довго стояв проти сонця. Садиба рапів лежить на узвищі на відкритій місцині, з якої добре видно лискучі жовті лани навколо ферми долина, і саме туди з добру годину невідривно дивилися хлопцеві очі. Його намагалися якось відволікти, але марно. Пролунав дзвін до обіду, і мати почала гукати Боббі в дім. Гукала й гукала, аж поки чоловік сказав їй: «Не треба, облиш його». Леррі, один з молодших синів, також відмовився йти обідати. Він крутився коло брата, щиро прагнучи якось розрадити його, але не знав як. І хоч йому не раз сказано «Іди геть», він не відступався. А коли брат нарешті зрушив з місця і попростував на дорогу, що вела через поле до Голкомба, Веррі подався за ним. «Гей, Бобі, слухай нам, коли вже ми кудись зібралися, то чому б не поїхати машиною?» Брат нічого не відповів. Він уперто простував уперед, майже біг. Проте Леррі легко встигав за ним. Хоч йому заледве минуло 14, він був вищий на зріст і мав міцніші груди й довші ноги. Що ж до Боббі, то, незважаючи на всі його спортивні успіхи,
Атлетичною будовою він не відзначався і був хоча й досить міцно збитий, проте сухорлявий. Такий собі ставний юнак з відкритим і симпатичним обличчям. «Гей, Бобі, слухай, тобі ж однаково не дадуть її побачити. Даремно ти туди йдеш!»
Бобі обернувся і сказав: «А ну, керуй назад. Додому!»
Молодший брат відстав і пішов віддалік. Хоч цієї пори року і, зокрема, того дня сонце вже більше світило, ніж гріло, обох хлопців пройняв піт, доки вони дістались з перепони, що її поставила поліція при в'їзді на ферму «Долина». Тут зібралося багато знайомих сім'ї Клаттерів, та й чужинців з усієї округи, бо наїхало чимало, але далі не пускали нікого. Тільки раз невдовзі по тому, як прийшли брати Раппи, ту перепону на хвилину підняли, щоб пропустити 4 карети швидкої допомоги, викликані забрати тіла жертв, та машину з шерифами підлеглими, що саме в цю мить згадувала ім'я Бобі Раппа. Бо як дізнався Бобі, що до кінця дня найбільшу підозру вони мали на нього. З вікна своєї вітальні С'юзен Кідвелл бачила, як промчав назад кортеж білих машин і проводжала їх поглядом, аж доки вони зникли за рогом і вляглася збита ними курява на немощеній вулиці. Вона ще дивилася у вікно, коли в полі її зору з'явився Бобі. За ним тінню брів молодший брат. Похитуючись, наче п'яний, Бобі зайшов у двір і попростував до будинку. С'юзен вибігла на ганок йому назустріч. «Я так хотіла сама тобі сказати», – мовила вона. І тут Бобі заплакав. Лері стояв при вході в двір, прихилившись спиною до дерева. Він ще ніколи не бачив, щоб Бобі плакав, та й не хотів цього бачити. Отож і втупив очі додолу. Далеко звідти, в містечко Олеті, в затіненому від полудневого сонця номері готелю, спав Перрі, а поруч нього щось бурмотів сірий транзистор. Стягнувши з ніг чоботи, Перрі не завдав собі клопоту роздягтися далі. І він як стояв, так і повалився до лілиць на ліжко. Неначе сон зіткнув його ударом ззаду. Його чобітки чорні із сріблястими пряжками відмокали в рукомийнику, наповненому теплою водою, що стала ледь-ледь рожева. А за кілька миль на північ, у затишній кухні скромного фермерського будинку, дік залюбки наминав недільний обід. Мати, батько і молодший брат, що сиділи за столом разом з ним,